فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس ريدي وعدادو بلد ويني
مصعب عثمان ريديو عدادو افقوي
اما القاتل ريديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف ابو بكر نعم راديو عدادو جوار
habi wanaasan halkaan waa radio cadaado ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhageysto doontiin waxa ugu dooroon shirka afraad ee wata shahormanta degdeg isgaarsiinta u dhaxay dawladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka hoomaanta ka furmay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed maamulka gobolka Hiiraan oo kulan lagu hadlay socodsiinta lacagta shilin Soomaaliga ah ku yeeshay magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo diyaasha dhaqanka magaalinka dhusmariye gudceel oo ka dagay in ururka sunna uga baxdo heshiiska ay la gashay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xisad siyaasadeed oo ka dhalatay xilbanaanada cusub ee Jublan oo ka taagan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Musharixiinta isbeddeldoonka Jublan oo ku gacansayray xilbanaanada cusub ee Jublan kuna dhawaaqay xilbanaanada ay soo magacaabeen gudiga dhawaan u xilsaareen doorashada maamulka Jublan. Gudiga qabqabada shirkada dibjisinta beelaha deegaanka galmudug oo soo bandhigay qodob ay sheegeen in muhiim tahay in la maro qabsoomada shirkada dibjisinta beelaha deegaanka galmudug. intaas aan maqashan waxa aan qodobada ugu door koran warka habeen ee radio cadaado gorodiya garoba warkaas oo intaas ka faafaysan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala habeen waxaan saaxiibyal waa habnaba talada 4 soo galiso taradana ku astaysan tahay 13ka bisha 8aad ee agosto sanada 2019 warkaas oo faafaysan caa wax la diyaaraa saaxiibka galad maxamed ibraahim galad
mahasanad xasan habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan shirka afraad ee wada tashiga horumarinta adeega isgaarsiinta oo u dhaxaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedada dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Siraj Cali Xuseen
shirka wada tashiga ka faa'iideystayaasha mashruuca taakulaynta isgaarsiinta ee maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed waxa si toos ah u furay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdiciis Hassan Maxamed Laftigareen waxana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda Soomaaliya iyo wasiiro kale oo ka socday maamul goboleedada dalka shirkan oo muddo 3 maalin ah ka socon doona magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina ay marti gelisay dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ugu horeen ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka socday maamul goboleedada dalka waxana ay ka rajeen shirkan in laga soo saari doono qodobo muhiim u ah wasaaradaha boostada isgaarsiinta qodobadaasi ay ka wada shaqeyn doonaan
mashruucaan mashruuc faa'iideysi aad u ballaaran tahay hadaan ay raahir shabeelana horaan uga soo faa'iideysanay iyo dawlad goboleedadii hore u jiray waxaan rajaynayna mashruucaan noqon doono mashruuc aad u ballaaran oo la mahadin doono anagana ka qayb ahaan waxaan rajaynayna inaan noqon doono dad marqaati ka noqdo kulankaana noqdo kulan aflaha
assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wadaar madaxweyne waxaanu kaaga mahadcelinaynaa sida gobolnimada lahayd ee sharafta lahayd ee xurmada lahayd aad noogu marti gelisay caasimada kumeel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed bay dhawo ee aad noogu soo dhaweysay hoygaaga oo aad nagu casuuntay iyo dhammaan xukuumadaada oo si aan kala gool ahayn dhammaantood uga hawlgalay inay hawshatani aynu maanta isugu nimir gasho aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo xukuumadaadaba iyo dhammaan dadweynaha bay dhawo
wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada maamul goboleedka Soomaalida ee Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Cade iyo wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda Soomaaliya Cabdi Anshuur Cali oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u sharaxay qodobada la kor istaagi doono isla markaana sida aadka looga doodi doono muddo 3 maalin ay shirka u socon doono
madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mar walba diyaar la ah in maxuu aha maamul goboleedyada iyo xukuumadda isoo keeno oo noqdo biridkii ama boodadii lagu gudbi lahaa wax walba oo dhijiro sidaa daraaddeed waxaan idin soo dhaweynaa wasiirka wasiir ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya mudanyaal iyo marweyn soo dhawaada mar labaad soo dhawaada mar saddexaad soo dhawaada waxaan ka cudur daaranaynaa xoogaa dib u dhac iyo nagalay farsamo ma awood maalmo cid ciid iyo shaqaalihii xoogaa fasax ayaa lagu jiray saasaan ka cudur daaranaynaa waxaan rajaynaynaa kulankan oo lagu kulmay oo ah maxuu ahaa taakulaynta isgaarsiinta in wax fiican ka soo baxaan
in loo gudbo wajigii saddexaad ee mashruuca haddii weli aan loo gudbi karina loo sameeyo bridging wax la yiraaho ama maartay mutakararsi gaaban si aysan gaab usoo bixin ama firaaqa labadii qaybood aysan u kala goyn waxa wasaaradda isku hawshay hawshaas inay qabato intaan la gaarin maanta shirkaas waxaanu la fariisannay World Bank ee dhamaan intay qusaysay waxaana rabaa madasha inaan ku wargeliyo iyo saaxiibadeen gobolada ee maamul gobolada Kimid in nagala aqbalay lana kordhiyo ilaa iyo sanadka soo socdo mashruuci uusan ku ekeen bisha sodonkeeda
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo dhammaan wasiirada ka socda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada waxana uu ka rajeeyay shirkan in laga soo saari doono qodobo muhiim u ah isgaarsiinta dalka
shirweynaha qaran ee isgaarsiinta mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo boostada iyo tiknoolajiyada waa soo dhaweeyayna wixii ka soo baxay iyo mirada dalkiisana waa ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantiin shaqadii baan hore ugu galeynaa shirkeena waa noo furan yahay
maamulka gobolka Hiiraan ayaa kulan looga hadlay socodsiinta lacagta shilinka Soomaaliga ku yeeshay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan warkan waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha Bashiir Cabdullaahi Cusmaan
magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay kulan looga hadlay sidii loo socodsiin lahaa lacagta shilinka Soomaaliga waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka qaar kood ayaa ugu baaqay in madaxda Hirshabeelle lacagaha cashuuraha ay ku qaadaan shilinka Soomaaliga si loo socodsiyo waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay kulankii ka dhacay magaalada Baladweyne
kulankan sharafta badan maanta wuxuu ku saabsan yahay socodsiinta shilinka Soomaaliga shilinka Soomaaliga waxaad ogtihiin dadka reer Baladweyne ama Buule Burto ama Jalalaqsi degmooyinkaasi kama soconin muddo dhowr sano ah wuxuu ka socday tuulooyinka wuxuu ka socday magaalooyinka kale maamul goboleedada kale waa ka socday laakiin magaalooyinka ay dhibaato ku dhacday dhibaatadii waxaan rabnaa waa laga tashatay ganacsatadii culimada awdiinkii aqoonyahankii ururadii bulshada dhamaan waa isaga yimiday waxa la isku afgartay lacagta shilin Soomaaliga in qaadano la socodsiyo
dhamaan umada ku dhaqan magaalada Baladweyne waxaan ugu baaqayna insha Allah lacagta shilin Soomaaliga heed oo bilaabatay qaadashadeeda inay hirgeliyaan arrinkaasi oo ay ka faa'iideystaan oo lacagtii socodsiyaan waayo masalixdii ayaa ku jirta umada sicir barra ka dhacay magaaladii dadkii danliido oo waa qaxeen dadkii magaalooyinkii kaashku ka socday aadeen marka halkan dollar leen waxa uu kala iibsaday EFC ay noqotay marka waxa la rabaa dhamaan insha Allah inay arrinkaasi looga digtoonaa
shirkaha ku saabsan lacagta Soomaalida ee aan caadada u lahayn ee aan u darsanay bariyahan sanado badan naga maqleed inaan socodsiino reer Hiiraan waa tashteen ama reer Baladweynaba aan dhaho Baladweyne waxa dan u lacagtaas lacag dollar ee dan uma aho waxna kuma qabsan karto ciidihii hadda aan soo marnay waxa silay ugu yahay ilmihii hataa ciidihii waxa siina wayd
lacagtan Soomaalida ee gobolka Hiiraan as u baahnaa dadka soo celiya culimada diinka ee ganacsiga iyo aqoonyahanka iyo odayaasha dhaqanka marka koobaad waa umad celinaya marka labaad waa umad celinaya marka saddexaad waa umad celinaya waxa leeri hirtigii rakiis ku gubtay wax ku sheekay waa arkay حاجر شير هيران لعقتنا استمعال جرين ما تضع إنك أو معناه دقالة هايستو لدرس كورقة بيهان جرين مساكين تلاقي تأكلين جري لعقتنا خدك مكيكب هذه ومدي غير هيران خدك
مقالة البلد وين حرط قبل كهيران مدد دور صراع لقمة استعمال لعقت شركة الصومالية يضع مسؤولين تكل دونا الصومر قبل كهيران أيسكو ضيان إلى يسوع عليان حساته كما أيسن قوليسن إلى يسوع عليان لعقت شركة الصومالية
odayaasha dhaqanka magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa ka digeen ururka ahlusunna uga baxaan heshiiskii ay la galeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya warkan waxa dhuusamareeb ka soo diray Cabdullaahi Warsame Roble
madaxda dhaqanka degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel oo kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ayaa ka wada hadlay kaalinta dhaqanka ee ku aadan hawlaha socda sida dib u heshiisinta iyo taabagalinta qodobada ka furay heshiiskii ahlusunna iyo dawladda oo horseedaya dhismaha galmudug loo dhanyahay waxa garadka kulankan ka qayb galay ayaa ka digay in uu burburo heshiiskii ahlusunna iyo dawladda dhexe oo odayaashu ay tilmaameen in muddooyinkii u dambeeyay ay jireen hadallo arinta ku saabsan oo soo gaaray bahda dhaqanka qaar ka mid ah xubnaha odayaasha dhaqanka ee warbaahinta la hadlay ayaa digniin ka bixiyay cid kasta oo isku dayday burburinta heshiiskaasi ama qorsheynaysa ficilo nabad darro oo af iyo adinba leh waa kuwan qaar ka mid ah wax garadka kulankan ka hadlay
waxaan kaloo digniin siinayna mar labaad iyo mar saddexaad wixii heshiiska muhiimka ah ee jilbaha dhulka loo dhigay qoomkii isku daya inay nabad darro ay ku soo abuuraan ama ay rabaan inay hoggaanka mar labaad ku hanjaaciyaan meel aan loo aqoon in loo guuro waxaan ugu digaynaa dadku maanta afka iyo indhaha diimahaaba waa ka diyaar garoobay waxaan rabnaa nabada inaan daadihino helno mira dhalkeeda waxaan rabnaa wixii wax tabanaya afka hadalka inaysan dhaafsiin gacan iyo ikhtilaafna ay joojiyaan
ninka weyn wuxuu ku duceystaa ilaahay oo maya iyo ha meel ay wada yirsiin ninkii shalay inta fagaare soo istaagay yiri heshiiskaas heshiiskaas aan galay saas weeye saas loo noqonayaa saas oo ilaahayna ku daalacanayo malaa'igtuna ka qortay haddana maanta inuu yiraahdo haddana wax kala sheego wax laga duceysto weey ilaahay oo maya iyo ha meel ay wada yirsiin Soomaalida ku duceysata waxaan leeyahay ilmaada riyalo dalkaan waa nagu filan yahay waan ugu filan yahay wax walba midnimada ka wanaagsan qof walba danteeda way gaareysa
heshiiskii waan codsanaynaa horta nin dan qof loo yeeso gadaal uga laaban maanta dan waa dhamaatay danta weyn hal qafto danta qaaska waxa la helaa markii danta jamacaan la helo khilaaf ma jiro khilaaf laga gudbo waa laga gudbay khilaaf haa laga gudbay khilaaf waxaan qaas u leeyahay culimada hay'ada qaas waxaan leeyahay culimadayada walaan ku arwaaxay walaan ku farxay raali baan leen ka noqday wixii wanaag ahayd oo salaad samaysay ummadu kaga ducayso oo lagu farxay halka laabanina leen halka laabanina haddii wax tabanaysan waxa tabanaysan waa in la doonayna tartiib nootos si tartiib nootos waa in la doonayna
odayaasha ayaa dawladda kaga mahadceliyay tilaabooyinka ay qaaday si loo dhiso galmudug loo dhanyahay iyagoo baaq u diray dhammaanba beelaha galmudug oo la filayay in ay ka soo qayb galaan shirka dib u heshiisinta galmudug oo 17ka bishan ka furmaya magaalada dhuusamareeb
dadka qabiilooyinka oo 17ka qabiila ah kogoshu waa fidsan tahay waa magaalo madaxda waa dhuusamareeb soo dhawaada soo dhawaada
waxaan tasaamux iyo saamixaad u fidinaynaa reer Soomaaliya cidii wax naga tabanaysay meel kasto ay joogan hadaan nahay bees belweynta cayr waxaan leenahay waan in saamaxnay adinkuna na saamaxa ayaanu in leenahay waxaan leenahay in walaalaha iyo Soomaaliyeed wax horumar iyo qarannimaha loo gudbo cid kasta waxaan rajaynaynaa inay u gudubto qarannimo
odayaasha kulankan ka qayb galay ayaa ugu dambeyn kaga mahadceliyay dawladda federaalka Soomaaliya juhdiga ay ku bixisay amniga magaalada dhuusamareeb tan iyo markii ay la wareegtay howlaha amaanka oo ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka waxaana si gaar ah waxgaradku ay u bogaadiyeen saraakiisha dhawaan la dilacsiyay ee qaybta 12aad oo kulan ku saabsan arintaasii shalay kula qaatay magaalada dhuusamareeb tariyaha qaybta 12aad ballan qaadayna in ay bilaabayaan wada shaqayn toos ah
xisad siyaasadeed oo ka dhalatay xildhibaanada cusub ee Jubaland ayaa ka taagan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona dhanka kale mashruuciinta isbeddeldoonka Jubaland ay ku gacansayeen xildhibaanada cusub ee Jubaland kuna dhawaaqay xildhibaano ay soo magacaabeen gudiga ay dhawaan u xilsaareen doorashada Jubaland Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faafayay sasuma
xaalad siyaasadeed oo qasan ayaa ka jirta Jubaland oo la filayo in dhawaan ay ka dhacdo doorasho lagu qabto magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland. Arintan ayaa waxay sii hurtay kadib markay guddiga doorashada uu soo magacaabay Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha waqtigiisa Siidlaan ee Jubaland ay ku dhawaaqeen soo bandhigana liis xildhibaano oo gaaraya 73 xildhibaano oo ay sheegeen inay yihiin xildhibaanada cusub ee Jubaland. Dhawaan ay soo dooran doonaan gudoomiyahooda kadibna ay u dhaqaaqi doonaan ama lagu gudageli doono soo doorashada madaxweynaha Jubaland. Arintaas ayay kaga dhawaaqeen magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland guddiga doorashada oo ay tabashooyin badan hore ugu gudbiyeen kana muujinayaan caqabado iyo in ay ka hoos shaqeeyaan Axmed Madobe musharaxiinta isbeddel doonka ee ka soo horjeeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Waxay sheegeen in arintani muddo dheer ay ka fiirsanayeen guddiga isla markaana odayaasha muddo ka badan 20 cisha ay ku hawlanaayeen soo xulista xilli dhibaanada baarlamaanka cusub ee Jubaland. Muddo ayay tilmaameen in laga fiirsaday ugu dambeyn la soo gudbiyay xildhibaanada cusub ee Jubaland kuwaasi oo tir ahaan xilligan ay gaaray liiska ay soo bandhigeen guddiga doorashada ee Jubaland 73 mudane. Gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashada iyo xuduudaha ee dhawaan uu soo magacaabay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha Jubaland ayaa ku dhawaaqay xildhibaanada cusub ee Jubaland ay yeelanayso
waxay maanta soo gabagabeeyeen xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dawladda Jubaland. Hadaba guddigu wuxuu si rasmi ah u shaacinayaa magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dawladda Jubaland. Ko Abdisalaan Hassan Warsame, Abdijabbar Jaamac Cilmi, Saddex Abdi Rashid Diiriye Cismaan, Afar Abshiro Ahmed Kadiye, Shan هيرد إسماعيل محمد لح بشير أحمد عمر تدبو محمود أحمد ورسمه سيديد مصطف مامو جيدي سقال شيخ محمد عبد السلام طبن إسماعيل عبد كيرو كوية طبن عبد محمد عبد الرحمن لبية طبن حسين شينو علي صدح يطبن إساق محمد حسن أفر يطبن إساق حسين إبراهيم شان يطبن مختار حاجي محمد لح يطبن فرحان عبد الله محمد تدبي يطبن أحمد شريف شعيب سديد يطبن عمر حسن أوبو سقال يطبن عبدي محمد أوبو لباتن فوس علي عبد الرحمن ناصر عبدي مؤمن أحمد إفتين محمود تدواتن يصدح عاشا علي بشير.
Intaasi kadib waxaa dhan kooda qaadacay arintaasina ka soo horjeestay musharaxiinta isbeddel doonka ee ka soo horjeeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Liiskan ay soo magacaabeen guddiga doorashada oo hore ay ugu eedeeyeen inay yihiin kuwa ka hoos shaqeeya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxay sheegeen in mowqifkooda uu yahay kii hore u taagnaayeen kaasi oo aan marnaba aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda aha doorashada Jubaland hadii qaabka wax u socdaan aan laga bedelin ama ba aan la casilin oo la soo magacaabin guddi doorasho oo isku dhaafa in aqoonsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale aysan faragelinin arrimahan beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Mid ka mid ah musharaxiinta oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da kuna hadlaya afka musharaxiinta isbeddel doonka Jubaland ayaa arintaas sharaxay waxa uu na tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin aqaabka wax u socdaan aysan aqoonsanin xildhibaanada cusub ee soo magacaabeen ama baliiska xildhibaanada cusub ay soo gudbiyaan guddiga cusub ee doorashada Jubaland.
Mowqifka iyagu waa kii hore, waxaan u aragnaa guddigan liiskan cusub ee la soo saaray inuu sharci darro yahay oo uusan waafaqsanayn dastuurka Jubaland iyo dastuurka federaalkaba. Horeyna waanu uga hadalay, sababtuna waanu caddaynay haddana haddaan ku celiyo waxa weeye waa midda koowaad liiska waxay ahayd inay soo saaraan odayaasha dhaqanka soo jireenka ama isimada soo jireenka ee Jubaland. Waxaan la socotaa qaar badan oo ka mid ah in laga saaray liiska soo jireenka ah oo salaadiintii rasmiga ahayd qaar ka mid ah inay ka maqan yihiin bayaanna way soo saareen arrinta ay ku cadeynayaan 12 sultaan baa ka maqan. Marka dadada in odayaashii maaragtay ay matalayeen ayna soo qorin baa horta marka hore meesha ku qoran qaar badan oo ka mid ah midda waa midda. Marka taas waxay ka dhigaysaa talabaad annu anagu tilmaanay waxa weeye qaabka iyo hanaanka uu ku socdo gudigu waxa weeye qaab aan sax ahayn oo khilaafsan dastuurka Jubaland oo arkayso inay boosis tahay la doonayo maaragtay in lagu afduubo doorashada oo halkaas ayay ka cadahay marka anagu arintan waa arin waxaan la muuqataa khaldan oo nidaamku waafaqsanayn hawshiin iyo mataqaana basiin ku sii shadeysa dadkiina si kala fogeynaysa ayaan u aragnaa oo aan munaasab ahayn
inta kadib musharaxiinta isbeddeldoonka ayaa wax ay ku dhaqaaqeen sida ay ku soo magacaabi lahaayeen xildhibaano kuwaasi oo barbara socda xildhibaanada ay soo magacaabeen gudiga doorashada ee dhawaan oo magacaabay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dhankooda gudiga ay magacaabeen musharaxiinta isbeddeldoonka ay wax la saareen arrimaha doorashada Jubaland ayaa soo saaray liis xildhibaano kuwaasi oo ka kooban ilaa iyo 70 iyageen inay yihiin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubaland ay gudoomiye iska soo dooran doonana kadibna doorashada toos loo gudageli doono arintan ayaa mid si cakireysa xaaladaha siyaasadeed ee ka jira Jubaland iyo doorashada la filayo in bishan gudaheeda ay ka dhacdo magacyada ay soo gudbiyaan waxaa kamid ah gudiga doorashada ay magacaabeen musharaxiinta isbeddeldoonka ee Jubaland Cabdiwali Ismaaciil Sagal Cabdiraxmaan Cabdullaahi Salaad Siraaji Sahal Barre Xasan Aadan Ibrahim Cabdi Wahaab Faaraxa Cabdul Qadir Cali Barre Umar Cabdi Fitaax Meyer Klaas Nageeye Maxamed Hiiliye Faisal Xasan Faarax Amina Shukri Ibrahim Daud Maxamed Cusmaan Caasho Bile Zanbuur Masalax Kaahiye Ibrahim Yusuf Ahmed Maxamed Dhuux Faarax Guhaad Yahya Maxamed Abshir Ali Aadan Xasan Saciid Cabdi Abudle Cabdul Qadir Ahmed Yahya Maxamed Macalin Isaaq waxaa sidoo kale kamid ah liiska ay soo bandhigeen ee xildhibaanada Anas Maxamed Ibrahim Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle Sahal Xuseen Muney Maxamed Cusmaan Xambari Mudarris Yusuf iyo Kamal Cabdullaahi Xasan liiska xildhibaanada ay soo bandhigeen gudiga xuduudaha iyo doorashooyinka ee dhawaan ay soo magacaabeen musharaxiinta isbeddeldoonka ah ayaa waxay gaarayaan 75 mudane waxaana warqada liiskan lagu soo bandhigay ku saxiixnaa Axmed Abi Aadan oo ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Jubaland ay soo magacaabeen ah musharaxiinta isbeddeldoonka si kastaba waxa qasan xaaladda Jubaland iyadoona ay hadda jiraan laba xildhibaano oo iska barbar shaqeynaya laba gudi oo soo kala magacaabeen musharaxiinta isbeddeldoonka ah iyo sidoo kale madaxweynaha waqtiga uu sii dhalanayo Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe Axmed Madobe waxa uu dadaal walba ugu jiraa sidii markala uu ku soo laaban lahaa halka musharaxiinta la tartamayna loo adeegsanayo sidii meesha looga saari lahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha Jubaland arintan ayaana la sheegaya inay ku lug leeyihiin dowladda shisheeye iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa in meesha ay ka saarto Axmed Madobe maadaama ay u aragto in aysan wada shaqeyn karin nabad iyo nolol iyo sidoo kale Axmed Madobe dhankiisa waxa ku hor gudbaan Axmed Madobe caqabado badan oo kala kulmayo musharaxiinta isbeddeldoonka oo qaarkood ay taageerayaan dowladda shisheeye dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa in musharaxa ay wadato uu ku soo baxo doorashada Jubaland iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada Jubaland oo iyaga ka soo horjeeda Axmed Madobe sida bulshada ku nool gobolka Gado oo gabi ahaanba sheegay in halkaas uu san tagi karin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe maadaama sida ay sheegeen oo waxba kama jiraan ka soo qaaday dhalilo iyo dhaleecay ma ay horey ugu gudbeeyeen iyo codsiyo kala duwan oo sanad ololihiisa doorashada qayb ka gali karin gobolka Gedo xaaladda siyaasadeed ee Jubaland ayaa ah maanta mid kacsan lamana oga halka ay saldhigan doonto iyo sida lagu heshiin doono iyo qaab loo iyo habka loo aqbali doono natiijada ka soo baxda doorasho ka dhacda Jubaland hadii aan la xalinin khilaafka iyo hadda sida ay wax u socdaan
Gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisinta beelaha deegaanada Galmudug ayaa soo bandhigay qodobo ay sheegeen inay muhiim tahay in loo maro qabsoomida shirka dib u heshiisinta beelaha deegaanada Galmudug. Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinay.
Gudiga dib u heshiisinta Galmudug ayaa soo saaray habraac cashir weynaha la filayo in 17ka bishan uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Xubnaha gudiga oo shir ku yeeshay magaaladaasi ayaa soo bandhigay ilaa iyo 5 qodob oo ay ku qabsoomi karaan shirka dib u heshiisinta la filayo in uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug marka la gaaro 17ka bishan ay ku guda jirnaa Agoosto dibna uga dhacay xilligii hore loo astay oo ahaa 5ta bishan ay ku guda jirnaa Agoosto lagu qabtay Dhuusamareeb qodobada ay soo saareen gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisinta waxa ay kala yihiin bilowga soo dhaweynta iyo qaabilaada ergooyinka ka qayb galaya shirka oo hubinta iyo kormeerida goobaha shirka iyo deegaanada ergooyinka diyaarinta ajnadaha iyo agabyada shirka wargelinta iyo diyaar garowga hay'adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka qodobka shanaad ugu dambeeyana waxa uu yahay xadeynta waqtiga soo gaarida ergooyinka ee goobaha shirka oo ah 14 ilaa 16 bisha iyo furitaanka shirka oo ah 17 bishan ayaynu ku guda jirnaa August 2019 ashirkan ayaa muhiim waxa uu yahay galmudug sida ay sheegeen gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka ayaa ka socota magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda galmudug haa ahaatee macda qaab uu ku qabsoomi doono iyadoona qaar ka mid ah beelaha ku mideysan galmudug ay gabi ahaanba hore iskaga diideen inay ka qayb galaan shirkaas lagu qabanayo magaalada Dhuusa Mareeb iyo koona sabab uga dhigay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu u dhabar jeediyay ballamo uu hore ula galay isla markaasina wax walba oo galmudug ay lahayd uu farta ka saaray kooxda uu hoggaamiyo Sheikh Maxamed Shaakir iyo sidoo kale hoggaamiyaha aan xilka u magacowneen haasa ahaatee awooda ku leh magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda galmudug Sheikh Maxamuud arintan ayaa hore u sheegay gudiga iyaka oo cududaar ka dhiganayay aaski Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso yan maamaha Ciidul Adxa ee fooda nagu soo hayay in shirka dib loo dhigay haasa ahaatee sababta ugu weyn ee shirkaasi uu dib ugu dhacay ayaa lagu tilmaamay inay tahay in la waayay ergooyinka ka soo qayb gali lahaa gudiga qabanqaabada dhankooda waxay sheegayaan in shirkaasi uu qabsoomi doono dawladda federaalkana guula ayay ka sheeganeysa arrimaha galmudug waxaa sa arintaasi garab yaala khilaafka xoogan ee xilligan soo kala dhaxgalay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna waxa qalqal ku jira in ay buraan gabi ahaanba shuruu gabi ahaanba heshiisyada ay hore wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna iyadoona madaxda ahlu sunna hoggaamisa ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka baxday ballamaha ay wada galeen ciidamada ayaa lagu soo daabalay magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda galmudug waxa lagu amray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya goobii lagu wareejiyeen iskaga baxan haasaate ciidamada ayaa gabi ahaanba arintaasii ku gacan saaray iyadoona laga cabsii qabeen halkaasii dagaal ay ka aan dhaxmara ciidamada ay ahlu sunna madaxdooda ku soo daabulayaan magaalada Dhuusa Mareeb kuwaasi oo laga keenay deegaano iyo degmooyin hoostaga magaalada Gurceel iyo Dhuusa Mareeb ciidamada dawladda federaalkana waxay ku adkeysanayaan inay gacanta ku sii hayaan xarumihii uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre asi kastaba shirka dib u heshiisiinta ayay ku adkeysanayaan gudiga qabanqaabada inuu ka furmo 17 bishan ayuu ku guda jirnaa August 2019 magaalada Dhuusa Mareeb lama sii oga qaabka uu shirkaasi halkaas uga qabsoomi doono taariikhdaas ay gudiga waasteeyeen
intaas waxa ku eeg warkii habeenad kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaan la socodsiinay aniga oo Galad Maxamed Ibrahim warkan warka xiga amaana Allah.